Velkommen til årets siste forskningspodd.
Vi løsner litt på snippen ettersom det jul, og drister oss til å åpne dagens podd med litt sannhetsserum.
That is so strange.
Som I hvert fall får deg I godt humør.
Men funker egentlig sannhetsserum?
Det det vi skal finne ut av, forhåpentlig, I dagens podd. Dessuten så skal vi slå et slag for det norske juletreet.
Og for gavene under treet.
Jeg heter Anne Sundevåg, og med meg her I Forskning.no-studio, redaksjonssjef Bjørnar Kjensli.
Tenk om det fantes et sannhetsserum, altså noen milligram væske fra en kanyle, som gjorde at du ikke klarte å ljuge, du bare måtte si sannheten.
Og hvis jeg sier at det finnes, så ikke det så langt fra sannheten. Vi begynner med litt, ok, la oss kalle det anekdotisk bevis da. Michael Mosley en BBC-journalist som I 2013 bestemte seg for å teste et barbiturat som flere av verdens etterretningsorganisasjoner har eksperimentert med opp gjennom tidene. For å se om det kan lokke frem sannheten hos spioner og fiender av staten. Stoffet heter tiopental.
Og før vi går videre, et barbiturat det et legemiddel som demper sentralnervesystemet. Det brukes av anestesileger, men også I større doser ved eutanasi, altså dødshjelp, og ved henrettelser med gift. Men I mindre doser så det altså et bedøvende middel.
Og vår mann fra BBC, Michael Mosley, skal nå få injisert en liten dose av tiopental I blodet, samtidig så han har bestemt seg for å forsøke å holde fast ved en løgn, som går ut på at han ikke noen TV-journalist, men derimot en berømt hjertekirurg. Han får først en liten dose, og den virker etter få sekunder.
Oh, yes, there it goes. Yep, there it is. Blimey, wow. Oh, geez, yeah. That is like, oh, that's like drinking a bottle of champagne.
Dette går bra. Det føles som å ha drukket en flaske champagne, hører vi. Og Mosley klarer på et vis å holde fast på historien om at han en hjertekirurg.
I am a cardiac surgeon. I'm a cardiac surgeon.
And would you like
I'm
to tell
a world-famous cardiac surgeon.
Would you like to tell me what the last operation you carried out was?
It was a bypass. They survived. But, yeah, I was awesome.
Det høres ut som et humørdop dette her, men han ljuger ikke så veldig overbevisende.
Men så øker legen dosen, og nå svarer Mosley som sant det.
Ask me any questions.
So, what is your name?
My name is Michael Mosley.
And what is your profession?
I'm a television producer. Well, executive producer. Well, presenter. Some mix of the three of them.
So, you don't have any history of performing cardiac surgery?
None whatsoever. None whatsoever. I am without doubt a good television presenter and a lousy cardiac surgeon.
Han tilstår, og ettersom stemmen nå så groggy at det vanskelig å skjønne hva han sier, så oversetter jeg. Han sier, jeg uten tvil en god TV-journalist og en elendig kirurg. Og så forklarer han at det ikke det at jeg ikke kan lyge, men jeg føler meg så snill og godhjertet at jeg ikke har lyst til å lyge.
The weird thing is I don't want to lie. You know, I'm feeling so... It's not just that I can't. It's just I feel so benign towards the world I don't want to do it. I don't want to say I'm Michael Mosley, a cardiac surgeon, because I'm not. So,
Så sovner han, og etterpå så husker han ikke et ord av hva han hadde sagt I bedøvelsesrusen.
I realized I had forgotten everything that had happened.
Og forskerne egentlig ikke overrasket, for det finnes forskning på dette, og det finnes erfaringer med mer eller mindre effektive sannhetsserumer.
Ja, I riktige gamle dager, I oldtiden, så brukte de rett og slett alkohol for å få løgnhalser til å snakke sant, og selv om det kan ha hatt en viss effekt, så det jo ikke noe vidunder sannhetsserum akkurat.
Men første gang I nyere tid at man prøvde ut et sannhetsserum, det var da etterforskere I New York I 1903 brukte eter, en gass som den gangen ble brukt som narkosemiddel, for å presse frem en tilståelse fra en politibetjent som var mistenkt for å ha drept sin kone. Og det virket. Han tilsto under eterrus.
Men det første stoffet som ble godkjent som sannhetsserum, Det var et legemiddel som heter skopolamin. Det ligner I virkning på tiopental som han Michael Mosley fikk. Det påvirker hjernen og demper aktiviteten I sentralnervesystemet. Og det var en fødselslege, en doktor Robert House, som først oppdaget at når han ga kvinnelige pasienter skopolamin som bedøvelse, så fikk de en hang til å betro seg om alt mulig. Han mente at dette skyldtes at skopolamin midlertidig lammer hjernens evne til å tenke rasjonelt. Og Dr. House, han gjennomførte en rekke eksperimenter med skopolamin for å teste den hypotesen sin, og konkluderte til slutt med at ja, skopolamin lokker sannheten ut av folk.
Og hypotesen ble så testet ut I 1922 I Dallas I Texas, der to dømte fanger frivillig gikk med på å ta skopolamin for å bevise sin uskyld. Og de hørte så oppriktige ut I skopolaminrus at de ble frikjent. En av fangene sa det sånn, da jeg kom til meg selv, så gikk det opp for meg at jeg under seansen fikk lyst til å svare på alt jeg ble spurt om, og at jeg bare svarte automatisk sant, uten å tenke meg om. Og det jo ikke ulikt det Michael Mosley opplevde.
Nei, og den danske farmakologen Jesper Andreasen mener at denne virkningen av tiopental og skopolamin og lignende stoffer skyldes at de rett og slett svekker konsentrasjonsevnen. Og ettersom sannheten mye lettere å huske enn en løgn, så ligger sannheten på tunga under rusen. Når du skal ljuge, da må du konstruere en parallell virkelighet, og hvis du har problemer med å få hjernen til å funke, da detter løgnen ifra hverandre, sier Andreasen til nettstedet vitenskap.dk.
Skopolamin ble faktisk brukt som sannhetsserum I flere rettssaker I USA etter 1922. Men bruken var omstridt, og 10 år senere, da var det slutt. Da klarte motstanderne å få en rettsavgjørelse på at bruken av sannhetsserum bryter med retten til ikke å uttale seg. The right to remain silent, som det heter I alle amerikanske krimfilmer.
Men siden den gang så har CIA og flere andre etterretningstjenester prøvd seg med sannhetsserum. CIA har også gjort forsøk med LSD på uvitende forsøkspersoner, og sies å ha ødelagt mange liv for oss noen, så utløser LSD psykose. Og I Sovjetunionen så ryktes det at KGB brukte et stoff med kodenavn SP-17, både for å få mistenkte til å tilstå under avhør, og for å teste om agentene deres var lojale. SP-17, det skal ha vært effektivt og helt umulig å oppdage, for det hadde ikke noe smak eller lukt eller farge, og etterpå så husket ikke offerene noe av det som hadde skjedd.
Ja, og det må jo være en veldig fordel da, for de som gir dette sannhetsserumet. Og det faktisk I bruk fortsatt I noen land I dag. I 2008 brukte forhørslederne I det indiske politiet et ikke identifisert stoff for å få hektet en mann som stod bak et terrorangrep I Mumbai, for eksempel.
Men å bruke kjemiske stoffer for å få folk til å snakke, det ikke stuerent.
Det stemplet som uetisk I folkeretten og klassifisert som en form for tortur, faktisk.
Ja, og det kan kanskje forklare at forskningen på sannhetsserum mangelfull, og det så langt ikke noe vitenskapelig dokumentert at noe stoff fungerer som et effektivt sannhetsserum.
Men nå et skikkelig sceneskifte. Det jul, og I den forbindelse så dukker spretthaler opp. Vet du hva det Bjørnar?
Nei, ikke helt, men det høres så gøy ut da.
Hvis jeg I samme andedrag sier støvlus, møll, midd, gallemygglarver og parasittvepser, ja, da vi I insektenes verden, ikke sant?
Ja.
Hvis jeg legger til edderkopper, biller og teger, så bildet av det yrende livet I juletreet ditt komplett. Vi snakker 10.000-vis av små kryp fordelt på et 50-tals ulike arter som blir med juletreet på lasset inn I stuen din.
Og som går I støvsugeren 13. dag I jul. Og alt dette her, det skjer ganske ubemerket, for de jo bittesmå disse krypene. Noen trenger du til og med mikroskop for å se.
Men hvis du heldig, eller uheldig kanskje, så kan du spotte noen I vindueskarmen, for noen av de har vinger og vil prøve å komme seg ut av den varme stuen din. Du kan også ta et hvitt laken og riste juletreet over det, hvis du har behov for å ta denne kolleksjonen av små kryp nærmere I øyesyn.
Men spørsmålet om alle disse insektene I juletreet egentlig et problem. Og der kan insektsprofessor Anne Sverdrup Tygesen berolige. Småkrypene, de helt ufarlige. Det faktisk et godt tegn at det yngler litt I bartreet ditt, mener hun. For det betyr at juletreet ikke hardt sprøyta I juletreplantasjen. For sprøytemidler, det vil vi ikke ha til jul.
Dessuten så yngler de ikke lenge, disse insektene. Det det alt for varmt og tørt til inne hos oss. De fleste insektene, de bruker bartrær som vinterbolig. der de ligger i dvale hele vinteren, men når de da blir tatt med inn i varmen, så våkner de til liv og tror det vår. Men da bruker de opp energien sin veldig fort, sier tyggelsen. Noen tørker ut på flekken, andre ligger der som egg eller larver en stund, før de også tørker ut.
Ja, og hvis du lurer på om flått kan reise med juletreet ditt inn i stua, så faren for det minimal. For flåtten, den overvintrer på bakken og ikke i trærne. Det riktig nok rapportert om et tilfelle eller to der flåtten har lagt seg til å overvintre i et juletre likevel, og så blitt oppdaget i pelsen på et kjæledyr i jula. Men Folkehelseinstituttet, de har ingen tilfeller å fortelle om der noen katt eller hund har blitt bitt av flått i jula. Når flåtten måtte våkne av dvalen i stua di, da den alt for daff til å orke å stikke.
Så fra en insektsforskers synspunkt, skriver en annen insektsforsker, Anders André Støl på forskning.no, fra hans synspunkt så krypene i norske juletrær stort sett et koselig tilskudd fra en norsk granskog til pakken under treet. Men om vi snakker utenlandske juletrær, da historien en ganske annen. Og vi importerer faktisk 350 000 juletrær hvert år, de fleste av de fra Danmark. Og da faren derfor at vi også importerer fremmede arter.
I tillegg til alle juletrærne så importerer vi også masse paradisgrønt som tuja og barlind og enebærbusker hvert år. Og her finner forskerne ved Norsk institutt for naturforskning også et yrende liv. 1500 ulike arter eller en million insekter telte de da de undersøkte 1% av denne importen.
Så mange fremmede arter kan i verste fall følge med julegrønne planter fra kontinentet til Norge. De aller fleste dør underveis eller i stuen din, men vi skal ikke utelukke at noen av de kan bli med juletreet ut i bakgården når det høstes. Der treet kan bli stående kanskje helt til våren, og da er det fare for at fremmede insektsarter som vi ikke vil ha, tar seg inn i norsk natur, godt hjulpet av mildere vintre, mener Endre Støl.
For det finnes nemlig mange eksempler på at insektsarter har spredt seg til nye land med julehandelen. Et skrekkeksempel den amerikanske skjoldlusen som kom til Karibia med juletrær av furu fra Nord-Amerika for 15 år siden. Skjoldlusen den hoppet over på lokale furuarter og førte til at 95% av den opprinnelige furuskogen døde. Den amerikanske lusa nå også påvist i Italia og Frankrike, så vi har god grunn til å frykte at den kommer nordover til oss også etter hvert.
Så vi slår et slag for det norske juletreet. Det utgjør også brorparten av de 2 millioner ekte juletrær som pryder norske stuer hver jul. Men hvis du likevel synes det guffent med så mange småkryp rundt juletrepynten, så insektseksperten Bjarte Jordal, vi har mange eksperter her på insekter, hans beste råd å kjøpe et edeltre som dyrket i Norge. Men, sier han, ikke prøv å spyl eller vask treet for insekter. Det fører bare til at treet dør, og for all del ikke bruke insektspray.
Det du derimot kan gjøre, ifølge skadedyrbekjemper Anticimex, det å sette juletreet i en bod eller kjeller der det ikke så kaldt, før du tar det inn i stua. Da kan insektene våkne til liv og bli værende der ute i boden. Bare rist treet godt før du tar det inn. Hvorfor gir vi hverandre egentlig julegaver?
Ja, hvorfor gir vi hverandre gaver i det hele tatt?
Nei, det ikke bare fordi det tradisjon.
Det ikke det. Dette med å gi og motta gaver viktigere enn du kanskje har tenkt på. Det finnes nemlig en vitenskapelig teori også for gaver. Og gaveteorien som samfunnsvitere og psykologer har klekket ut, den forteller oss at gavens funksjon å knytte eller etablere sosiale bånd. Så når du gir en gave til jul, så fungerer det som en påminnelse om at slektskapet, eller parforholdet, eller vennskapet fortsatt fungerer. I tillegg så kan en gave også fungere som en slags frieri til en person som du ønsker et nærmere forhold til. Så det å gi eller motta en gave alltid, og overalt i verden, en bekreftelse på, eller etablering av, et sosialt fellesskap.
Så når vi gir julegaver, da bekrefter vi at vi hører til i en gruppe, eller flere grupper. Og samfunnsvitterne, de trekker dette her enda litt lenger. Å utveksle gaver fungerer som limet som holder samfunnet sammen, sier sosialantropologen Runar Døving til forskning.no. Uten gaver, ikke noe samfunn. Gaver uttrykk for relasjoner. De helt nødvendige, og gaveutveksling den mest naturlige formen for økonomi, sier Døving.
Og denne formen for økonomi, gaveøkonomien, den skiller seg fra markedsøkonomien. I markedsøkonomien så byttene direkte og nesten alltid anonyme. Kiwi gir deg brød, og du gir Kiwi penger. Ferdig med det. Forholdet mellom deg og personen i kassen i Kiwi er over der og da. Men i gaveøkonomien da utsetter vi bytte.
Ja, for det et bytte det også. Så la oss si jeg vipser deg 500 kroner, og du tar imot de, da pådrar du deg samtidig en plikt til å gi meg noe tilbake. Du får en indirekte gjeld, og det den gjelda som skaper relasjonen mellom oss to.
Men hvis jeg ikke vil ha noe med deg å gjøre, så kan jeg jo la være å gi deg noe, eller nekte å ta imot.
Ja, det kan du, men da forsvinner også vår relasjon. Et annet eksempel, jeg står i barn, og en fremmed kjøper en drink til meg. Da står jeg plutselig en slags gjeld til den personen, selv om jeg aldri har bedt om å bli spandert på. Men jeg føler da i alle fall at jeg må liksom bli værende og prate med den personen en stund, og at jeg skylder ham det. Så det vanskelig det å få en gave uten at det blir en binding til giveren. En gave, den kommer også med en forpliktelse.
Døving sier det sånn, det finnes ikke gratis gaver. Så når du tar imot en gave, så pådrar du deg alltid en gjeld. Det er alltid en gjensidighet i gaveutveksling, selv om den kan være asymmetrisk. Bare tenk på foreldre og barn da. Foreldre gir jo masse og får ikke noe direkte tilbake. Men de får kjærlighet fra barna, og de får makt over sine barn.
Ja, men hva er alternativet da til dette systemet, å ikke ta imot gaver? Da slipper du den indirekte gjelda da, men du får ikke så mye venner heller da.
Nei. Men det å gi gaver kan også brukes for å manipulere eller kontrollere ved å sette mottakeren i større eller mindre takknemlighetsgjeld, sier Jan Ketil Arnulf, som er psykolog ved BI. Så i noen tilfeller bør du kanskje tenke deg om før du gir eller tar imot en gave. For hvis du ved å ta imot en gave samtidig binder deg til noe du ikke vil, eller gir fra deg noe du ikke vil, da er det ikke gøy lenger. Da får giveren et overtak, en makt over deg.
Ja, sånn sett så er dette her sosiale gavesystemet egnet for psykopater som bruker gaver bevisst som en slags hersketeknikk. Så hvis noen overøser deg med store, dyre gaver, da kan du føle deg ganske underlegen.
Eller enda verre, si at du går ut med en mann og har en hyggelig kveld, som avsluttes med at han gir deg en pengegave. Da kan du ende opp med å føle deg som prostituert.
Ja, men vi liker jo å tenke da at gaver er et uttrykk for gavmildhet og gjestfrihet og sånn, og det er det jo som regel, sier psykologen. Mange gir og får gaver med glede, og det er jo en fin ting, men bare dersom det er likeverd og frihet i relasjonen mellom den som gir og den som får gaven.
Så for å oppsummere, det å gi eller motta en gave er alltid en bekreftelse eller starten på et sosialt bånd. Gaver er helt nødvendige. Men det er også helt nødvendig at vi gir og mottar gavene under treet av fri vilje.
Forskningspodden den laget for forskning.no av Anne Syndevåg og meg, Bjørnar Kjensli.
God jul, alle sammen.
God jul.